Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Big Score, The Billion Dollar Story of Silicon Valley ni Michael S. Malone ay isang kasaysayang pangnegosyo at pangteknolohiya tungkol sa pagbuo ng Silicon Valley bago ito naging simbolo ng software, internet at social media. Unang inilathala noong 1985, sinusundan nito ang mahabang pag-usbong ng rehiyon mula sa mga unang kumpanya ng electronics at semiconductor noong dekada 1930, hanggang sa mabilis na paglaki ng industriyang computer noong dekada 1970 at unang bahagi ng dekada 1980. Bilang mamamahayag na matagal nang nag-uulat tungkol sa industriya, inilalarawan ni Malone ang mga inventor, inhinyero, negosyante, kumpanya at institusyong nagtulungan at nagbanggaan sa paglikha ng isang bagong sentro ng teknolohiya. Hindi ito simpleng talaan ng matagumpay na kumpanya. Sinusuri rin ito ang kapital, kompetisyon, panganib, kultura sa trabaho at personal na ambisyon na nasa likod ng paglikha ng mga produkto at negosyo. Pangunahing layunin ng aklat na ipakita na ang Silicon Valley ay hindi biglang lumitaw, kundi produkto ng ilang dekada ng hardware innovation, organisasyonal na eksperimento, at mga taong handang tumaya sa hindi patiyak na hinaharap. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang semiconductor ang pisikal na pundasyon ng Silicon Valley. Mahalagang ambag ng The Big Score ang pagbalik nito sa panahong ang ibig sabihin ng Silicon Valley ay literal na silikon, ang material na mahalaga sa semiconductor at microchip. Sa alip na magsimula sa internet o sa mga kilalang software company, inilalagay ni Malone ang ugat ng rehiyon sa electronics instrumentation at paggawa ng mas maasahang hardware. Mahalaga ang pagtuon na ito dahil ipinapakita nitong ang teknolohikal na sentro ay nabubuo sa pamamagitan ng naiipong kakayahan. Kailangan muna ang mga inhinyero, supplier, laboratorio, proseso ng produksyon at mga customer na handang gumamit ng bagong kagamitan bago umusbong ang mas malalaking industriya. Ipinapakita rin ng hardware na mas mabagal at mas magastos ang unang modelo ng pagninegosyo sa Valley. Ang pagdisenyo at paggawa ng chip ay nangangailangan ng espesyal na kaalaman, mahal na pasilidad at mahigpit na kontrol sa kalidad. Dahil dito, ang tagumpay ay hindi lamang nakasalalay sa isang mahusay na ideya. Nakasalalay rin ito sa kakayahang gawing paulit-ulit na produktong maibebenta ang ideya. Para sa mga mambabasa ngayon, mahalaga itong paalala laban sa sobrang payak na pananaw na sapat ang isang app o konsepto upang makabuo ng industriya. Itinatampok ng aklat na ang unang lakas ng Silicon Valley ay ang pagsasanib ng siyensya, inhinyeriya at pagmamanupaktura. Ang mga kasunod na software kumpanya ay nakinabang sa pundasyong ito, kahit unti-unting nabawasan ang sentro ng lokal na paggawa ng hardware. Ikalawa, ang mga startup at venture capital ay umusbong mula sa lokal na network. Hindi inilalarawan ng aklat ang entrepreneurship bilang gawa ng nag-iisang henyo. Sa halip, ipinapakita nito ang Silicon Valley bilang isang lokal na network kung saan mabilis kumalat ang kaalaman, talento, reputasyon at puhunan. Ang mga inhinyero ay lumilipat sa ibang kumpanya, nagtatayo ng sariling negosyo o nagdadala ng natutunan nila sa bagong produkto at bagong grupo. Sa ganitong paraan, ang isang tagumpay o pagkabigo ay nagiging praktikal na aral para sa susunod na pagtatangka. Ang rehiyon mismo ay nagiging isang sistema ng paulit-ulit na pagkatuto. Mahalaga rito ang venture capital dahil pinondohan nito ang mga proyektong masyadong mapanganib para sa tradisyonal na pautang. Ngunit hindi simpleng pera lamang ang papel ng mga mamumuhunan. Sa modelong inilalarawan sa aklat, ang puhunan ay may kasamang paghuhusga sa merkado, koneksyon sa mga executive, at pressure na lumago ng mabilis. Nagbigay ito ng pagkakataon sa mga bagong kumpanya, ngunit nagpalakas din ang kulturang nakatuon sa malaking balik at mabilis na paglawak. Kaya ang startup ecosystem ay may dalawang muka. Nakalilikha ito ng espasyo para sa eksperimento at pagbuo ng kumpanya, pero maaari rin itong itulak ang mga tao at organisasyon sa sobrang panganib. Ang punto ni Malone ay hindi romantikong purihin ang mga startup. Ipinapakita niyang ang kanilang tagumpay ay nakadepende sa isang konkretong kapaligiran ng kapital, teknikal na kasanayan, at ugnayang profesional. Ikatlo, ang kultura ng Valley ay pinaghalo ng kooperasyon, kompetisyon, at labis na ambisyon. Isa sa mga lakas ng The Big Score ay ang hindi nito pagtingin sa Silicon Valley bilang purong kwento ng progreso, kasabay ng pagkamalikhain at sipag. Inilalantad ng aklat ang matinding kompetisyon, pagnanais yumaman, tensyon sa loob ng kumpanya, at personal na sakripisyong kaakibat ng mabilis na paglago. Ang mga technologists at entrepreneur ay hindi lamang gumagawa ng mga makina. Nakikipaglaban sila para sa market share, talento, patent, impluensya at pagkilala. Dahil dito, ang teknolohiya ay hindi maihiwalay sa ugali at interes ng mga taong nagdidisenyo, namumuhunan at namamahala nito. Mahalaga rin ang obserbasyon sa panlipunan ng katangian ng Maagang Valley. May imahen ito ng bukas na eksperimento at meritocracy. Ngunit may mga tensyon din tungkol sa ranggo, uri, kapangyarihan at pagtrato sa mga manggagawa. Ang mabilis na pagyaman ng ilang kumpanya ay hindi automatikong nangangahulugang pantay ang pakinabang para sa lahat. Sa ganitong pagtingin, ang aklat ay mas kapaki-pakinabang kaysa sa karaniwang business success story. Hindi nito ikinukubli ang madidilim na bahagi ng mataas na pagganap gaya ng burnout at asal na maaring mapinsala ang iba. Para sa mambabasa, nagbibigay ito ng mas makatotohanang paraan ng pagsusuri sa isang innovation culture. Ang tanong ay hindi lang kung may nalikhang bagong produkto, kundi kung anong uri ng lugar, pamantayan at relasyon ang nalilikha habang hinahabol ang paglago. Ika-apat, ang paglipat mula hardware tungo sa software ay nagbago sa ekonomiya ng inobasyon. Bagaman nakatuon ang aklat sa hardware era, mas malinaw ang halaga nito kapag binasa kasama ang paglipat ng Silicon Valley patungo sa software. Sa mga pagninilay ni Malone tungkol sa panahon, itinuturo niya ang pagpapakilala ng Macintosh noong 1984 bilang mahalagang hudyat ng pagbabagong ito. Hindi agad naglaho ang mga wafer fab at linya ng pagmamanupaktura. Sa loob ng ilang taon, nanatiling mahalaga ang paggawa ng chip at electronics. Ngunit unti-unting naging mas kaakit-akit ang software dahil mas madali itong paramihin at ipamahagi kaysa sa pisikal na produkto. Malaki ang epekto nito sa uriin ng kumpanyang kayang pondohan at palakihin. Ang isang hardware business ay karaniwang nangangailangan ng pabrika, kagamitan, materyales, inventaryo at mas mahabang panahon bago lumabas ang produkto. Sa software, maaaring magsimula ang maliit na pangkat sa mas kaunting kapital kung may sapat silang kasanayan at ideyang may merkado. Dahil dito, nagbago rin ang pagtingin ng venture capital sa panganib at potensyal na balik. Gayunman, hindi ipinahihiwatig ng kasaysayang ito na walang halaga ang hardware. Sa alip, ipinakikita nitong ang software boom ay may naunang infrastruktura, talento at market na itinayo ng hardware generation. Mahalaga ang aral para sa kasalukuyang teknolohiya, kabilang ang artificial intelligence at cloud services. Ang mukhang walang pisikal na produkto ay umaasa pa rin sa chips, data center, network, enerhiya at mga sistemang inalagaan ng naunang industrial na mundo. Panghuli, ang boom at bust ay bahagi ng sistemang pangnegosyo ng Silicon Valley. Ipinapakita ng The Big Score na ang Silicon Valley ay hindi lumago sa tuwid at tuloy-tuloy na linya. Ang mga industriya ng electronics at computer ay dumaan sa mga panahon ng malaking pag-asa, agresibong pamumuhunan, sobrang kapasidad at biglang paghina. Ang ganitong siklo ay mahalaga sa aklat dahil nilalabanan nito ang alamat na ang bawat kumpanyang teknolohikal ay palaging papataas. Ang pagbabago sa demand, bagong kompetitor, gasto sa produksyon at paglipat ng teknolohiya ay maaaring mabilis magbago ng kapalaran ng isang kumpanya. Ang pagtingin ito ay nagbibigay ng mas disiplinadong paraan ng pagbasa sa innovation. Kapag mataas ang inaasahan ng merkado, madaling tumaas ang pagpapahalaga sa mga kumpanya at dumami ang perang pumapasok sa magkahawig na ideya. Ngunit kapag hindi tumugma ang benta o kita sa inaasahan, lumilitaw ang kahinaan ng mga modelong umaasa sa walang katapusang paglago. Ang ganitong pattern ay naging mahalagang konteksto rin sa mga susunod na software at internet boom, kahit hindi iyon ang pangunahing saklaw ng orihinal na aklat. Hindi nito hinuhulaan ng detalyado ang lahat ng sumunod na pagbabago at nananatili itong dokumento ng pre-internet na panahon. Ngunit ang paglalantad nito sa siklo ng optimismo at pagwawasto ay nananatiling kapaki-pakinabang. Tinuturuan nito ang mambabasa na kilalanin ang pagkakaiba ng tunay na teknikal na kakayahan pansamantalang sigla ng merkado at matibay na negosyo na kaya mabuhay pagkatapos ng paghina. Bilang pagtatapos, ang The Big Score ay pinakamainam para sa mga mambabasang gustong maintindihan ang Silicon Valley bago ito nakilala sa apps, search engine at social media. Angkop ito sa mga interesado sa kasaysayan ng semiconductor, computer industry, startup, venture capital at pamamahala ng mga teknolohikal na kumpanya. Magikinabang din ang mga founder, investor, engineer at mag-aaral ng negosyo hindi bilang manual na may madaling sundan na formula, kundi bilang mas malalim na pagtingin sa mga kondisyong nagpapahintulot sa inobasyon. Ipinapakita ng aklat na ang industriya ay nabubuo sa mahabang panahon sa pamamagitan ng teknikal na kasanayan, lokal na network, institusyon, puhunan at paulit-ulit na pagtaya sa mga hindi tiyak na oportunidad. Natatangi ito sa maraming aklat tungkol sa Silicon Valley dahil isinulat ito habang ang maagang kasaysayan ng rehiyon ay sariwa pa at habang hardware ang pangunahing sentro ng kwento. Sa halip na basahin ang nakaraan mula sa pananaw ng mga nanalo sa internet era, inilalapit ni Malone ang mambabasa sa mundong pinaghaharian ng chips electronics pabrika at mga kumpanyang nagtatangkang gawing negosyo ang siyentipikong kaalaman. May hangganan ang saklaw nito dahil hindi nito ganap na nasasaklaw ang internet boom at mga kasunod na dekada. Ngunit iyon din ang halaga nito. Nagbibigay ito ng time capsule at corrective sa ideyang biglang umusbong ang valid dahil lamang sa software. Sa huli, ang aklat ay kapaki-pakinabang bilang kasaysayan ng mga ugat ng modernong tech economy at bilang paalala na ang inobasyon ay may material, organisasyonal at pantaoring gastos. Kung gusto mong sumuporta Michael S. Malone, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.